Tidak bisa diterapkan. Oke?
Visual yang anda saksikan tadi adalah kekecohan yang berlaku di Lahad Datu semasa proses pemilihan UMNO bahagian itu hari ini. Kekecohan tersebut berlaku akibat provokasi daripada penyokong-penyokong calon yang bertanding. Dan difahamkan, kekecohan bermula ketika Ketua UMNO bahagian Lahad Datu, Major Khalid Harun berucap dan terdapat penyokong yang tidak berpuas hati lalu menaiki pentas. Tindakan itu seterusnya menyebabkan lebih ramai lagi penyokong dari pihak lain menaiki pentas sehinggalah mencetuskan pergaduhan. Itu antara corak-coret pemilihan UMNO hari ini. Dengan lebih banyak perkembangan kami bawakan dalam Awani 7.45 dan berikut tumpuan malam ini. Nak cuba rampas kuasa? Kita siap sedia dengan keris, kata Perdana Menteri. Keputusan pemilihan UMNO dijangka diketahui malam ini. Baucer barangan elektrik RM300 untuk mangsa banjir miskin Tegak. Dan sesi persekolahan tiba bersama Ramadan, ibu bapa ambil pendekatan jimat cermat. Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan platform Kongres Nasional Khas Parti Keadilan Rakyat PKR hari ini untuk menyuarakan pendirian bahawa beliau tidak gentar dengan sebarang ugutan untuk menyiasat penyelewengan dan rasuah. Presiden PKR itu menegaskan jika ada golongan yang mahu menghalang siasatan salah guna kuasa, mereka mungkin telah tersilap memilih Perdana Menteri.
Sebab itu kita buat siasatan. Oh, konon ada tindakan politik, berbau politik. Apa? Itu bedanya. Selama ini kuasa politik itu melindungi penjenayah-penjenayah besar. Kuasa politik itu melindungi perasuah-perasuah besar. Kuasa politik itu memperkayakan beberapa kerat penguasa dan digunakan kuasa itu melindungi mereka dan menghentam rakyat. Kita akan guna kuasa itu melindungi rakyat dan menyerang para rasuah. Nah, ini gelanggang saya, Parti Keadilan Rakyat. 4 bulan saya bersabar. Saya bicara secara teratur. Azizah kata bicara sebagai seorang Perdana Menteri. Hari ini saya bicara sebagai Presiden Keadilan Gerakan Reformasi. Sudah mau ugut kita dengan perhimpunan. Sudah mau ugut kita takut bertindak kepada orang rasuah, suruh salah pilih seorang Perdana Menteri. Saya tak makan ugutan itu. Ada kuasa kita laksanakan. Kamu cuba nak rampas, silakan. Tetapi tidak mudah. Kita siap dengan keris.
Anwar berucap pada peresmian Kongres Nasional Khas 2023 Malaysia Madani pelaksanaan sebuah idealisme di Stadium Melawati Shah Alam pada Sabtu. Dianggarkan seramai 1,200 perwakilan PKR dari seluruh negara hadir pada Kongres Nasional Khas 2023.
Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan tidak akan membiarkan mana-mana pihak yang menggunakan kuasa untuk mengaut keuntungan, menyorok kekayaan di luar negara atau lari daripada membayar cukai. Presiden PKR itu berkata usaha tersebut bukan hanya terletak di bahunya tetapi seluruh jemaah menteri Kerajaan Perpaduan.
Setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi kuasa, pegang kuasa, sekarang mengeluh. Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham. Hilang bagaimana tidak hilang kalau kamu bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Dan sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka. Kumpulkan, tonton, tansri-tansri, tauke-tauke besar. Ini beberapa kerat orang sekarang merencana untuk menggugat menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu benci kepada kaum-kaum lain, menyatakan bahawa kuasa hilang. Kamu pegang tampuk kuasa termasuk kerajaan 3 tahun baru-baru ini. Mana di RU355?
Seterusnya, seluruh ahli PKR di peringkat cabang atau akar umbi perlu memainkan peranan untuk mengkritik kepimpinan parti yang berada dalam barisan kabinet. Naib Presidennya Chang Lee Kang berkata, langkah itu bagi memastikan mereka yang berada dalam kerajaan mampu menjalankan tugas dengan baik sekaligus mempamerkan prestasi cemerlang dalam mengemudi negara.
Semua orang ada peranan. Walaupun mungkin tidak memegang jawatan apa, tetapi semua anggota ada peranan masing-masing. Saya bagi contoh, saya tak boleh kata Chang Lee Kang mendesak Nick Nasby sekian-sekian. Tak boleh. Kita dalam kabinet yang sama. Tetapi cabang Kota Belud boleh menyeru kerajaan. Cabang Padang Besar boleh mendesak Nick Nasby. Cabang Setampin boleh mengecam Chang Lee Kang. Mainkan peranan itu. Kita perlu satu pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu anggota kita membela kerajaan hari ini. Pada masa yang sama, kita juga perlu, tuan-tuan dan puan-puan, memantau kita. Selalu memantau dan apa-apa perkara yang tidak betul, sila nasihatkan kita. Sebab kita nak jadi kerajaan 50 tahun. Kita bukan nak jadi kerajaan 5 tahun, betul ke tidak?
Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yakin Pakatan Harapan mampu menang besar di 3 negeri di bawah kepimpinan gabungan itu di samping merampas negeri Kedah yang dipimpin PAS dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Katanya ini dapat dicapai sekiranya jentera PH berjaya menangkis pandangan sesat yang dimainkan oleh Perikatan Nasional.
Dengan track record kita, dengan hasil yang akan tercerna di dasar peringkat persekutuan mahupun beberapa landasan-landasan dan juga peluang ekonomi yang telah dibugarkan di negeri Selangor, saya percaya insya Allah dengan izin Allah kita pertahankan dengan majoriti lebih besar di negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga di negeri Pulau Pinang. Dan kalau kita dapat sampaikan upaya dan pandangan kita dengan lebih betul ke bawah, sampaikan dengan konsisten dan tak rasa takut-takut, menjelaskan versi dan pandangan yang betul, yang lurus, daripada pandangan yang menyesatkan yang saya sebut, yang dipelopori oleh Perikatan Nasional, saya percaya tak mustahil juga kita boleh rampas Kedah dan kita boleh beri saingan besar di negeri Terengganu dan juga di negeri Kelantan. Cumanya kita sebagai anggota-anggota dan ahli kena bersedia dengan disiplin. Disiplin untuk arahan-arahan dan dipatuhi dan difahami yang kadangkala tidak boleh memuaskan hati kita sepenuhnya.
Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyifatkan kenyataan pemimpin pembangkang yang terus mendakwa mahu mengambil alih kerajaan perpaduan di luar pilihan raya sebagai angkuh. Dan tanpa menyebut nama, Saifuddin berkata pemimpin itu didakwa sanggup melanggar titah Sri Paduka Baginda yang berharap agar kerajaan perpaduan dapat mentadbir sehingga penghujung penggal.
Anda terus-terusan menyebut akan terus mengambil alih kerajaan. Bukankah titah tuanku masa perasmian parlimen mengatakan harapan bahawa Baginda berharap penggal kerajaan ini sempurna, cukup 5 tahun. Dengan kenyataan bahawa kamu akan terus berusaha untuk mengambil alih di luar daripada musim pelanggaraya, apakah ini seolah-olah tidak menasihati, tidak menerima nasihat tuanku? Maka disanggahnya pandangan tuanku bukan qat'i, bukan penamat, bukan putus. Ini nada angkuh. Makna kalau pandangan tuanku bukan qat'i, maka pandangan tuanku boleh disanggah. Ini kerana terlalu angkuh sampai tak ada orang yang sedia menegur lagi.
Beralih ke pemilihan UMNO, keputusan pemilihan bagi peringkat bahagian Majlis Kerja Tertinggi MKT dan Naib Presiden dijangka diketahui lewat malam ini. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata tempoh keputusan diperolehi bergantung kepada jumlah perwakilan di bahagian.
Katanya pemilihan kali ini melibatkan 189 bahagian seluruh negara. 2 bahagian iaitu Tanah Merah dan Kota Kinabalu tidak terlibat kerana digantung atas sebab-sebab tertentu.
tengah malam bolehlah ada gambaran ya. Sebab dia melibatkan begitu ramai perwakilan di seluruh negara. 189 bahagian ini begitu ramai perwakilan. Ada dua bahagian yang tidak terlibat kerana digantung atas masalah-masalah tertentu, iaitu Tanah Merah Kelantan dan juga Kota Kinabalu Sabah. Yang lain dilaksanakan hari ini.
Ahmad Maslam menawarkan diri bertanding sebagai ketua bahagian UMNO Pontian selepas menyandang jawatan timbalan sejak 2008. Jawatan itu sebelum ini dipegang oleh bekas Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad selama hampir 22 tahun. Selain menjadi calon bagi ketua bahagian, Ahmad turut bertanding MKT. Manakala Hasni menawarkan diri bagi jawatan Naib Presiden UMNO.
Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Maslan berharap semua yang menang atau kalah dalam pemilihan kali ini untuk apa jua jawatan akan terus merapatkan barisan dan bersama menguatkan parti untuk menghadapi 6 pilihan raya negeri yang bakal diadakan.
Kita telah membenarkan kempen secara media sosial dan semua pihak telah melakukan kempen dengan baik. Ya. Oleh itu, pada pandangan saya, apabila keputusan diumumkan, pihak yang menang dan pihak yang kalah, kita rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Kerana kita nak menghadapi 6 pilihan raya negeri, kita tidak mahu ada persepsi bahawa UMNO kecoh di sana sini. Ya.
Pemilihan UMNO yang berlangsung di 191 bahagian di seluruh negara memberi gambaran bahawa demokrasi dalam parti berkenaan masih meriah walaupun ada yang mendakwa parti itu sudah malap. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata selepas semuanya selesai, beliau berharap barisan kepimpinan yang baru akan membangkitkan semula parti itu bersama-sama dengannya.
Apa yang saya harapkan, keputusan yang akan dibuat di 191 bahagian ianya akan merupakan satu langkah untuk UMNO bangkit 2.0 bagi kepimpinan yang akan dipilih di semua peringkat, iaitu di peringkat nasional, di peringkat bahagian juga, supaya berjalan sederap dan bekerja dalam satu pasukan untuk kita menghadapi pilihan raya 6 negeri dan juga pilihan raya umum yang akan datang.
Dalam pada itu, Zahid berkata beliau berharap semua calon yang memenangi pemilihan parti dapat mengenepikan perbezaan ketika berkempen demi mencapai matlamat sama. Ujarnya, walaupun beliau meraihkan perbezaan pendapat, namun sebarang keputusan besar parti hendaklah diikuti. Tegasnya, sebagai sebahagian daripada anggota kerajaan perpaduan, UMNO akan terus mendukung cita-cita Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Sinar Awani malam ini bersama saya, Naila Huda, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Nak cuba rampas kuasa? Kita siap sedia dengan keris, kata Perdana Menteri. Keputusan pemilihan UMNO dijangka diketahui malam ini. Hadi Awang hadir ke mahkamah esok. Dan baucer barangan elektrik RM300 untuk mangsa banjir miskin Tegar. Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan platform Kongres Nasional Khas PKR hari ini untuk menyuarakan pendirian bahawa beliau tidak gentar dengan sebarang ugutan untuk menyiasat penyelewengan dan rasuah. Presiden PKR itu menegaskan jika ada golongan yang mahu menghalang siasatan salah guna kuasa, mereka mungkin telah tersilap memilih Perdana Menteri.
Sebab itu kita buat siasatan. Oh, kuno nanti nakkan politik, berbau politik. Apa? Itu bedanya. Selama ini, kuasa politik itu melindungi penjenayah-penjenayah besar. Kuasa politik itu melindungi perasuah-perasuah besar. Kuasa politik itu memperkayakan beberapa kerat penguasa dan digunakan kuasa itu melindungi mereka dan menghentam rakyat. Kita akan guna kuasa itu melindungi rakyat dan menyerang para rasuah. Dan ini gelanggang saya, Parti Keadilan Rakyat. 4 bulan saya bersabar. Saya bicara secara teratur. Azizah kata bicara sebagai seorang Perdana Menteri. Hari ini saya bicara sebagai Presiden Keadilan Gerakan Reformasi. Sudah mau ugut kita dengan perhimpunan. Sudah mau ugut kita takut bertindak kepada orang rasuah. Sudah salah pilih seorang Perdana Menteri. Saya tak makan ugutan itu. Ada kuasa kita laksanakan. Kamu cuba nak rampas, silakan. Tetapi tidak mudah. Kita siap dengan keris.
UMNO berucap pada perasmian Kongres Nasional Khas 2023 Malaysia Madani pelaksanaan sebuah idealisme di Stadium Melawati Shah Alam pada Sabtu. Dianggarkan seramai 1,200 perwakilan PKR dari seluruh negara hadir pada Kongres Nasional Khas 2023.
Dan selepas Anwar, Ketua Wanita PKR Falina Siddiq juga menggunakan pentas parti bagi meluahkan perasaannya. Ahli Parlimen Nibung Tebal itu berkata, sejak menjawat jawatan dalam Kabinet, beliau tidak banyak merengek mengenai keadaan politik semasa.
Saya ingin ambil juga ruang ini untuk merengek kerana saya fikir saya tidak ada ruang merengek di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dengan rakan-rakan partilah biasanya yang saya boleh gunakan ruang ini untuk merengek beberapa perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dan rakan-rakan ahli parlimen yang lain saban hari bersilat di parlimen di dalam gelanggang Dewan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saksikan bagaimana juak-juak di seberang sana, ya, berselindung di sebalik kononnya perjuangan mereka adalah yang terpaling kanan, terpaling Islamis dan terpaling Bumi Putra. Sampai mereka kira jumlah kita sebut Bumi Putra itu berapa kali.
Beralih ke pemilihan UMNO, keputusan pemilihan bagi peringkat bahagian Majlis Kerja Tertinggi MKT dan Naib Presiden dijangka diketahui lewat malam ini. Calon Naib Presiden Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kalah dalam politik bukan bermakna kalah mati. Kata Johari, politik adalah dinamik dan berubah setiap masa.
Menurutnya, mereka yang kalah boleh mencuba lagi dalam pemilihan akan datang.
Dia perasaan tak puas hati ini apabila tak berjalan dengan telus. Tapi kalau dia berjalan dengan telus, everyone satisfied. Dan dalam politik ini kita ingat bahawa kalah dalam politik ini bukan kalah mati. Sebab politik ni very dynamic, ya. Sometimes bila you cannot make it, macam saya dulu bertanding naik presiden, saya kalah 3 undi masa 2018, kan. Okay, kita cuba lagi lah, because it's not dynamic. It's a very dynamic party, kan. Saya kalah pilihan raya, menang PRU 13, kalah PRU 14, lepas tu PRU 15, saya lawan balik, menang. So, dia very dynamic, dia bukan kalah mati.
Tinjauan mendapati mesyuarat yang berlangsung jam 10 pagi berjalan lancar, melibatkan kehadiran 476 daripada 497 perwakilan secara keseluruhan. Pengundian dibuat bagi jawatan kuasa UMNO bahagian dan pemilihan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk sesi 2023-2026. Mesyuarat dan pemilihan UMNO ini turut berlangsung serentak di seluruh negara, melibatkan 189 bahagian dengan kira-kira 160,000 perwakilan.
Mas Rusia Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dijangka hadir sebagai saksi pada perbicaraan petisyen pilihan raya Parlimen Marang di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu esok. Kata peguamnya Wan Rohimi Wan Daud, pemimpin itu dijadualkan memberi keterangan pada jam 9.30 pagi.
Ketika dihubungi Sinar Harian, beliau berkata ia merupakan hari pertama Abdul Hadi tampil sebagai saksi di mahkamah. Penyokong pemimpin politik itu juga dijangka hadir di pekarangan mahkamah pada Ahad. Jelasnya, selain Abdul Hadi, dua saksi lain yang turut dipanggil untuk memberi keterangan ialah Adun Bukit Payung, Muhammad Nur Hamzah dan Adun Pekalan Berangan, Sulaiman Sulong. Menurut laporan sebelum ini, Abdul Hadi merupakan antara saksi yang akan dipanggil bagi memberi keterangan berhubung petisyen yang difailkan UMNO untuk membatalkan keputusan PRU 15 bagi Parlimen Marang. Ahli Parlimen Marang itu bersama beberapa lagi saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan sebaik pihak pempetisyen selesai mengemukakan saksi di pihak mereka. Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 12 Februari lalu menolak bantahan awal yang dikemukakan Abdul Hadi untuk membatalkan petisyen keputusan PRU 15 bagi Parlimen Marang yang difailkan calon BN dan menetapkan 6 hingga 21 Mac sebagai tarikh pembicaraan penuh petisyen tersebut. Pada 3 Januari lalu, Badan Perhubungan UMNO Terengganu memfailkan petisyen bagi membatalkan keputusan PRU15 melibatkan Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman. Petisyen itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
Ini perkembangan yang baru kami terima. Ahli Perniagaan Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari enggan dikaitkan dengan mana-mana parti politik atau sebarang pertubuhan yang membawa maksud yang sama. Dalam kenyataan yang diterbitkan dalam Utusan Malaysia hari ini, Said Mukhtar berkata beliau telah berkecimpung lebih 40 tahun dalam dunia perniagaan Malaysia. Nama Said Mukhtar sebelum ini menjadi bualan apabila bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan membatalkan pengecualian pembayaran cukai yang telah diluluskan kepada Yayasan Al-Bukhari. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng kemudiannya mendakwa pengerusi Perikatan Nasional itu berbohong apabila mengaitkannya dengan keputusan tersebut. Muhyiddin membuat dakwaan tersebut selepas disoal siasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 9 Mac lalu. Selepas ini, laporan khas isu buli, satu titik hitam kepada sistem pendidikan negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengagihkan baucer barangan elektrik sebanyak RM300 kepada 1,000 keluarga miskin Tegak yang terjejas dengan bencana banjir di Johor dan Pahang. Menterinya Datuk Seri Saluddin Ayub berkata KPDN akan bekerjasama dengan syarikat pengeluar elektrik untuk menawarkan barangan dengan harga yang lebih murah daripada pasaran.
Inisiatif di bawah program Payung Rahmah itu akan dilaksanakan melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
KPDN melalui SSM, kita bersetuju untuk melakukan inisiatif Payung Rahmah kepada mangsa-mangsa banjir di Johor dan juga sebahagian di Pahang. Kita telah memperuntukkan bajet untuk 1,000 mangsa dan kita akan bantu mereka dengan voucher. Satu voucher itu bernilai RM300 untuk mereka membeli barang-barang asas keperluan seperti mesin basuh ataupun peti sejuk ataupun peralatan elektrik yang musnah akibat banjir. Dan kita pun telah berkolaborasi dengan syarikat-syarikat pengeluar elektrik ini. Mereka juga akan mengemukakan harga tawaran yang ada diskaun yang akan kita bincang.
Salahuddin berkata pihaknya akan mengenal pasti golongan yang benar-benar memenuhi kriteria miskin Tegar untuk menerima baucer tersebut. Katanya pegawai KPDN akan mengumpul data tepat untuk tujuan itu, khasnya di kawasan yang terjejas teruk seperti daerah Segamat dan Batu Pahat.
Ibu bapa di Pulau Pinang mengambil pendekatan berjimat cermat dalam membuat persiapan akhir, membeli kelengkapan anak-anak menjelang sesi persekolahan dan persiapan menyambut Ramadan minggu hadapan. Meskipun berdepan cabaran kenaikan kos sara hidup, rata-rata mereka mendahulukan pembelian kelengkapan penting mengikut kemampuan masing-masing. Ikuti tinjauan Astro Awani di sebuah pasaraya di Bukit Mertajam.
Macam dulu kita boleh buat persediaan mungkin dari 2 pasang, 3 pasang. Tapi yang ini mungkin kita kena hadkan dululah. Kita beli dulu yang persediaan awal, mungkin 2 pasang. So nanti waktu pertengahan sekolah anak tu kita boleh tambahlah. Ataupun yang mana yang sebelum ni kalau ada benda yang kita boleh pakai lagi, kita pakai lagi. Yang kita kata bijak berbelanja tu kita kena buat survey lah. Buat survey, kita tengok orang kata kesesuaian mengikut kita punya perbelanjaan kita. Maksudnya kalau kata kita semua tempat lah ni, maksudnya kita kena bijak buat pilihan. Maksudnya kita mai ke satu tempat tu, kita tengok barang tu agak okey untuk persediaan sekolah anak. Dan maksudnya kita mai situ, kita boleh buat perbelanjaan semua sekali dan kita boleh terus buat pilihan kat situ lah. Tak boleh lah, maksudnya kita nak tengok dari segi perbelanjaan family line, kita buat perbezaan, kita tengok atas kemampuan kita.
Beli untuk yang sekolah je dulu. Nanti dah bulan depan gaji, nanti kita sambung beli untuk raya pula. Macam itulah masa sekarang ni. Anak sekolah 2, tapi sekarang dengan mak lagi, family lagi kan. Jaga mak lagi, itu kena untuk family lagi. Kerana agak mencabar juga. Kita buat list dululah. List macam barang apa yang nak beli dulu. Lepas tu bincang dulu barang apa nak beli. Lepas tu kita beli yang penting sahaja.
Tips berbelanja, kita rasa kena cari yang agak harga yang berpatutan lah, tapi tengok pada kualiti jugalah. Setakat ni harga pun setiap tahun berubah. Tahun ni agak tinggi sikit dengan ekonomi kita yang tak berapa bagus. Kami sekolah dululah. So yang puasa dengan raya ni tak fikir lagi.
Ini hari ni last minute lah. Kita orang main semua main last minute. Semua harga mahal. Kita pun tak boleh tahan sekarang tau. Harga mahal semua sekolah, main budak, main sekolah, sekolah semua harga mahal. Sekarang boleh jimat-jimat saja beli. Dia pun tak cukup semua. Hari ni pasang satu pasang saja kita orang belilah, tapi bawa apa. Dia pun sekarang kurang, dia pekerja pun sekarang kurang sekarang banyak. Poti pun darah sekarang. Kita buat list dulu lah. List dulu baru boleh beli. Ya. Karena list guna, duit semua habis lah cepat.
Isu buli sudah berdekad lamanya membarah di sekolah. Baik sekolah harian dan tentu lebih teruk di sekolah berasrama penuh. Isu tersebut saban tahun seakan tidak ada noktahnya. Ribuan sudah menjadi mangsa. Ribuan juga pemangsa. Namun sehingga 2023 berulang kali dibangkitkan masalah yang sama. Ikuti laporan khas siri pertama disediakan Ridaudin Daud meneroka kisah di sebalik isu tersebut yang acap kali menekan sistem pendidikan negara.
Budak-budak yang baju let out semua tu semua form 5. And diorang lesin.
Lesin siapa yang bagi?
High Council.
Fenomena drama High Council berkisahkan buli dan fraternity di sekolah membuka mata ramai orang, membuatkan lebih ramai cakna dengan isu buli di sekolah. Mungkin ada menganggap ia hanya sekadar drama, cerita rekaan bagi menarik jutaan tontonan. Namun bagi mereka yang pernah lihat, alami dan lalui zaman persis drama itu, mereka tahu bahawa ia adalah kisah sekolah mereka.
Masa itu kita ada rumah sukan. Setiap rumah sukan ada dia punya top 5 dia. Top 5 ni pula ada seorang ketua. Jadi High Council ni dalam kalangan form 5 yang paling tinggi, tapi dia adalah lapisan, ada punya orang kata pelapis-pelapis dia. Daripada form 4, form 3, daripada form 2 lagi dah di apa ni orang kata dah dilatih. Cuma form 1 tak kacau lah. Cuma form 1 dia dah tengok dah. Dia dah scout dah. Calon-calon kan.
Hampir 20 tahun meninggalkan sekolah, memori itu tidak pernah hilang. Namun ia tidaklah menghantuinya. Hanya tinggal kenangan ketika zaman persekolahan. Pada waktu itu semuanya memerlukan lesen. Lesen nak fly, lesen nak buli junior, lesen nak rentas padang. Pendek kata nak buat perkara nakal, semuanya kena ada lesen.
Saya dengar ada kawan-kawan kena panggil, kena pukul. Dan ada kawan-kawan kena panggil dengan senior, merokok. And kita rasa benda tu macam, okey, inilah sekolah aku kan. Biasalah benda tu. And, tapi masa tu kita tengoklah memang macam saya cakap tadi, hidup dalam ketakutan. Keputusan akademik pun tak ke mana.
5 tahun di sekolah tersebut, dia menyaksikan High Council berakar sehingga ke pelajar junior dan dia juga melihat sendiri bagaimana fraternity itu tumbang. Semuanya kerana seorang pengetua gangster yang membuang terus pelajar bermasalah, terutamanya kapla-kapla dalam fraternity itu.
The peak tu bila ada masuk paper, tak silap saya, maknanya ada mungkin mak ayah yang buat laporan. Benda tu dah serius sangat agaknya. Jadi Kementerian Pendidikan campur tangan. Jadi hantar seorang pengetua ni. Saya kata pengetua gangster tu kan. Sebab nak lawan gangster kena gangster juga kan. Dia ni very strict, very apa, buang mana-mana yang budak-budak yang betul-betul kita kata dah tak boleh nak defend lah. Memang kes ni dah teruk sangat kan. Buang semua tu. Batch saya pun ramai kena buang masa tu.
Percaya atau tidak, kisah itu hanya berlaku di sekolah dan terus terhenti apabila mereka tamat persekolahan. Adam Effendi beberapa kali juga berjumpa ahli-ahli dalam High Council. Namun perwatakan mereka sudah jauh berbeza. Hilang sudah lagaknya sebagai kapla.
Jumpa-jumpa kita gelak-gelak je kan. Ada sekali tu saya cakap, kau dulu High Council kan? Mana ada. Dia gelak-gelak kan. Kita pun tak adalah berendam. Cuma saya rasa kalau kita kata mangsa buli tu mungkin ada yang trauma. Benda itulah sepatutnya kita kena tengok. Yang kesan trauma tu mungkin tak tahu mungkin berkekalan sampai kesudah kan.
Dia tidak menyalahkan sepenuhnya High Council kerana pada waktu itu masing-masing di usia remaja baru mengenal dunia. Namun beliau tegaskan tidak menyokong gerakan sedemikian. Begitupun apa yang pasti, budaya di sekolah itu kini sudah jauh berbeza berbanding dua dekad lalu. Dan ia adalah legasi ditinggalkan pengetua tersebut. Pengetua gangster yang padamkan terus api gangster di sekolah itu. Ikuti siri kedua laporan ini yang menyingkap kisah mangsa buli dan kesan terhadap mental dan emosinya meskipun sudah lama insiden hitam itu berlalu.
Selamat datang ke kudrat. Kita orang High Council dan aku Kaha Kapla.
Baik, Sosial Syarikat Pemaju berjanji untuk selesaikan isu yang berbangkit mengenai projek perumahan Pangsapuri Harmoni 1 Putra Heights. Janji yang dikeluarkan bagaimanapun hanya menerusi kenyataan yang tidak mempunyai sebarang kepala surat. Ikuti siri ketiga, laporan khas kami mengenai isu ini.
Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Syarikat Perhubungan Awam yang dilantik. Kenyataan itu juga cuma merujuk kepada jurucakap Pemaju Hartanah. Ini antara janji yang dikemukakan termasuklah isu takungan air di ruangan parkir yang akan diatasi serta-merta. Kenyataan itu juga mendakwa kos penyelenggaraan RM212 bagi menampung penyelenggaraan umum Pangsapuri tersebut. Sebelum ini, penduduk mendakwa lift sering alami kerosakan. Namun kenyataan itu pula menjelaskan lift berfungsi dalam keadaan yang baik. Sebelum ini, Esra Wani cuba mendapatkan penjelasan Syarikat Pemaju secara bersemuka. Namun usaha itu masih gagal sehingga kini meskipun telah dimaklum sehingga peringkat yang tertinggi. Sebaliknya, hanya kenyataan media yang tidak mempunyai kepala surat diterima. Baru-baru ini, Esra Wani membawakan siri laporan khas bertajuk Pemaju Kayangan Rumah Cap Ayam yang merungkai segala permasalahan yang didedahkan penduduk. Antaranya termasuklah isu struktur bangunan yang retak dan takungan air di ruangan parkir. Isu berkenaan juga telah mendapat perhatian Kerajaan Negeri Selangor. Esra Awani akan terus mengikuti rapat berhubung isu projek perumahan yang menjadi tanda tanya penduduk itu.
Baik, laporan selepas ini, masih enggan divaksin. Djokovic rela tidak bertanding di Terbuka Miami. Polis Pakistan menyerbu kediaman Imran Khan di Lahore pada Ahad ketika bekas Perdana Menteri itu dalam perjalanan ke Islamabad untuk perbicaraan mahkamah berhubung kes rasuah. Dalam video yang dimuatnai oleh partinya, Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI, penyokong-penyokong Imran dilihat dipukul oleh anggota keselamatan. Sebelum ini, beberapa pertempuran tercetus antara penyokong Imran dan polis. Dalam satu insiden, pihak berkuasa melepaskan gas pemedih mata dan juga meriam air ke arah ratusan penyokong yang menghalang laluan masuk ke rumah beliau. Imran disingkirkan selepas parlimen meluluskan usul undi tidak percaya terhadapnya tahun lalu dan kini berdepan beberapa tuduhan mahkamah. Beralih ke laporan sukan, Novak Djokovic akan melepaskan peluang untuk beraksi dalam kejohanan Terbuka Miami minggu depan. Ia selepas bintang tenis Serbia itu tidak dibenarkan memasuki Amerika Syarikat kerana enggan mengambil vaksinasi COVID-19.
Menurut pengarah Miami Terbuka, James Blake, pihaknya telah memohon untuk atlet tersebut diberi kelonggaran namun gagal diluluskan. Beberapa ahli politik termasuk Gubernur Florida turut menggesa pentadbiran Presiden Joe Biden untuk membenarkan kemasukan Djokovic untuk beraksi dalam kejohanan yang pernah dimenanginya sebanyak 6 kali itu. Djokovic juga tidak beraksi dalam acara Masters di Indian Wells, California yang berlangsung ketika ini. Tahun lepas, Djokovic tidak dibenarkan bertanding dalam Terbuka Australia selepas diusir dari negara itu akibat status vaksinasinya. Djokovic berkata beliau sanggup melepaskan peluang beraksi di perlawanan Grand Slam daripada mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Amerika Syarikat masih melarang kemasukan pengembara dari luar negara tanpa vaksinasi COVID-19. Walau bagaimanapun, sekatan itu dijangka dilonggarkan apabila kerajaan menamatkan perintah darurat COVID-19 pada Mei 11.
Baik, laporan itu mengakhiri sinar Awani malam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.